Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia jisem milkom minn Platea Campus FM, din nitkellmu l-lum, nkomplu nitkellmu l-lum ma' Daniel Azzopardi. Nsellmu l-ek, Daniel.
Nsellim l-ek,
Lino. Li għagġajt, ħat paċenza ġejx tilta' għamana, isma l-ħalit, ċenna nitkellmu ġifiri, ġejt l-Università, għamilt il-kors war il-kont ġiġa mort barra, u bdejt il-karriera. X'kien l-ewwel pass tal-karriera tiegħek fit-teatru?
L-ewwel li għamilt, ġifieri l-ewwel pass li ħadd kienet li kont għallim tat-teatru, ġifieri għallim tagħmilt sentejn għallem drama u dal-pass kien importanti wieħed, ovvjament mill-qatt finanzjarju kelli bżonn naqraq lih. Imma wkoll konna ħu gost nagħlem it-teatru, nagħlem id-drama, u għamilt żmien għamilt sentejn għallem ġo skejjel, ġifieri kemm skejjel privati, ma sul il-ġurnata u anke flaxija fi skejjel privati oħrajn drama. Għamilt xi korsi wkoll ġewwa ħadd jiena personali fi Drama Center, komplejt xi korsi semmek u kif ukoll kont qed nħossem fi produzzjonijiet ġewwa Malta, ġifieri minn dak il-art. Imma
ma kellix ġob fit-teatru.
Kont żammejt il-linja ta' drama bħala llim. Imma kont qed infaddal ukoll biex imbagħad nagħmel masters. Ġifieri nagħmel il-masters u xi ħaġa li ħassejt li għandu jkun hemm
Malta.
Malta. Ġifieri il-masters kont se nagħmlu barra x'ma kienux Malta. U
jitkoll,
għalhekk għalhekk kelli bżonn għamilt sentej ġifier inġemma u għalkemm applikajt għal scholarship u ħadd scholarship ovvjament l-ammont spiża kienet biex immur nagħmel masters kienet kbira ħafna x'ovvjament inti apparti il-kors li għali għandek lejx inti għak biex tagħmel sena minn ħajtek tgħix hemmhekk u tħallas l-ispejjeż.
U ma tistax taqra xi ħaġa hemmhekk għalkemm tipprova wkoll.
Ifhem hemm ta' tkun qed tagħmel masters diffiċli ferm anke minħabba l-fatt li l-masters jien addeċidejt kont meta kont qed nara xi tiġri fil-pajjiż naħseb x'kien hemm bżonn. Ħassejt li għandi nagħmel masters fil-management. Cultural management, fil-fatt il-korsi għamilt kienet cultural policy and management. U mort nagħmlu fl-Università ta' Warwick, l-Ingilterra. U d-deċiżjoni tiegħi kienet bażata fuq il-fatt li Warwick għal minn ma jafx hija waħda l-aqwa universitajiet meta jiġu fuq cultural policy u jiġri daw joħorġu hemmhekk in-nies li jfasslu il-politika nazzjonali kulturali, ġifieri, allura ħassejt li għandi mmur hemm. U bdejt u ġifieri applikajt, intażilt, ovvjament kont faddalt ftit sa dak iż-żmien u thankfully għax ma kont se jgħinha xi li ħadd scholarship ukoll. Ew għamilt sena hemmhekk nistudja u naħdem għamilt numru ta' placements ma fost l-aħjar kumpaniji fl-Ingilterra. Ġifieri għamilt ħdimt ma' Royal Shakespeare Company. Ġifieri mhux bħal attur qed nitkellmu hawnhekk bbażat fuq management, koordinazzjoni u daw qed insemmu kumpaniji. Ġifieri hemmhekk Stratford upon Avon qed nitkellmu minn Warwick qiegħda biss
bħala management
bħala coordination magħhom fid-dipartimenti tagħhom.
Sewa.
U għamilt placement ukoll ma' National Theatre.
Ukoll?
Ukoll, hemmhekk ħdimt ħafna mal-Education Department.
Aċċettaw li dal-Malti ġifieri.
Dal-Malti.
L-Ingliżi nafhom l-Ingliżi.
Imma apart il-kumpaniji kbar, għamilt ukoll esperjenza sabiħa ħafna ma' kumpanija Black Country Touring ġo West Bromwich il fuq ġifieri.
Sewwa l-Ingilterra.
Hemmhekk ħdimt mal-komunità, hemmhekk ħdimt dawk jaħdmu mal-komunità ma kellomx l-ammont ta' budgets li kellhom iż-żewġ kumpaniji l-oħra organizzazzjoni. Imma hemmhekk tgħallimna kif napplika. U minn sena ġew apparti nagħmel courses, diskussjoni, il-masters huwa ovvjament ambitu differenti ħafna x'hemmhekk hemm iktar diskussjoni, hemm iktar element u da ovvjament ir-riżorsi li kelli hemmhekk ta' kotba. Ġbina naqra avid reader kif jgħidu allura nħobb naqra ħafna kif tara l-librerija tagħhom hemmhekk da. Ifhem, dak iż-żmien kellna limitazzjonijiet ta' riżorsi f'Malta. Imma hemmhekk jiġifieri dak tip joħroġ ktieb iġibuh mill-ewwel għal kull ktieb li kien hemm fuq it-teatru, fuq il-creative industries, u dak it-tip konna nsibuh hemm U kek man sibux konna namlu talba u
ġibuħa u
mill-ewwel. Ġbija mek, mek għamil formazzjoni. Sjiħa!
Tittawal u ġibuħa. Għajna ħana ramal.
Tlabdi, tlabdi, tlabdi. Mumba ġejt l-ura.
Iżek, iżek, għetta ma t-intervist u għadbeħli l-ek n-nifsel.
Le, ma għedin le, għaxxej, għaxxej.
Jina dawn l-intervist namilom kem jistajkun mux mux formali.
Għaxxej,
apposta naħdem
għom. Għamlem bħadġej tura Malta.
Issa ġammel tal-Malta. Daħtir tinkun naf.
Malta, Malta kombinazzjoni niftakarni kont ma tkun qed nistudja fl-aħħar kien hemm sejħa biex ikun hemm management tal-festival Zigużajk. U jien applikajt u niftakarni kont intażilt u konna ntażilna jiena u Toni attajt ta' kien żmien. U għammek għada bidet avventura sħiħa, ġifiri bdejt naħdem il-Kavallier ta' San Ġakbu ta' kizmin, l-lumur bħala spazju kreativ.
Għala xiex għallura?
Għammek kont bdejt bħala festival manager.
Festival manager?
Kont n-manager l-festival Zigużajk.
Issa, issa, spiega da xejn l-semmija tagħna eżattament x'kien jinvolvi. Zigużajk huwa l-ewwel net. Nispjegaw li naħseb jafu x'inhu Zigużajk ta'
Iva. Huwa
festival għat-tfal.
Huwa festival nazzjonali.
Min ikkreaha, minn kien bdieħ l-ewwel
festival? U beda oriġinarjament, beda s-sena ta' qabel ġejjin għal
dak. Ma semma Zigużajk għaw f'dal-programm. Allura irid nispjega x'kien Zigużajk.
Dak kien inħass lura fl-2011, ma kontx involut dak iż-żmien, li għandu jinħolu festival nazzjonali tat-tfal. Ġej ta' tfal mhix xogħol mit-tfal, imma xogħol ta' atturi professjonali li jagħmlu xogħol għat-tfal. Mu beda fl-2011 u jien kont ħalt imbagħad fl-2012 u minn hemmhekk ġifi kienet avventura sħiħa li
x'għadu jinvolvi, x'kien jinvolvi dak iż-żmien?
Jinvolvi ġifi mill-loġistiku, mill-element ġifi jintażlu l-kumpaniji li ħajrappreżentaw ix-xogħol tagħhom ġol festival, ovvjament ix-xogħol huwa kien taħli ta' xogħol internazzjonali li ju jitturja barra l-pajis, imma wkoll xogħol nazzjonali, xogħol minn Malta. Tajjeb li ngħidu. Xogħol Malti ġifieri xogħol ikkummissjonat, ġifieri li aħna naslu l-artisti li joħolqu xogħol apposta tfal użgħar. Tajjeb li ngħidu.
Jappellaw għalihom. U ngħidu bil-Malti jew bl-Ingliżi?
Bil-Malti, nafsu l-kunċett tal-lingwa Maltija.
Importantissimu.
Tajjeb li ngħidu lejna lura dak iż-żmien kien hemm diffikulta kbira biex inżibu xogħol lest għat-tfal. Ġifieri ħafna mill-kumpaniji Maltin kienu isma' jħossu isma' aħna nagħmel xogħol għall-adulti. Qas kien jgħaddi ħsieb li nagħmlu xogħol għat-tfal. U kif taf tajjeb intu anke kif tkellem fuq l-esperjenza personali tiegħi, tittibda minn meta tkun għadek żgħir ħafna. Ġifieri kienet essenzjali li aħna tfal nirawmuhom flajtu l-kultura. Allora dak il-bdejna naraw li
jinħodu. Ma fejn isiru kienu dawn?
Madwar il-Belt Valletta.
Ma
ġewwa għawdex, imma wkoll konna nduru l-iskejjel. Ġifieri, u l-idea hija li.
Ma dak tagħmlu żmana lija xi ġimgħa u x'hekk.
Nagħmlu issa nagħmlu 10
tim. Attivitajiet iħin kollu għaddejn.
Fien, ġifieri biex intik idea li l-kobor tal-festival da jkun hemm fuq minn 25 proġett differenti u b'kollox.
U jiddem fil-ħodu.
Jiddem fil-ħodu għall-iskejjel u mbagħad nagħmlu programm sħiħ għall-pubbliku ġenerali.
Dalla tul irid ikunu professional għalli. Jon kalla jitilqu, jitilqu mish xogħol li għandhom xek.
Nafsu, nafsu ħafna ġvi t-talim ti anka jiena bħala attur, anka f'Malta, bil-xogħol li għamilt jiena bħala attur. Importanti ħafna dejjem konna hemm fl-element professjonali. Ġifi aħna konna nażlu mhux biss li toħloq kunċett interessanti, imma wkoll li jint taħdem b'mod professjonali. Il-mod professjonali li inti tibda x-xogħol tiegħek mhux xar qabel, imma tibda x-xogħol tiegħek sena qabel tiżviluppa x-xogħol, tagħmel ir-riċerka tiegħek biex tkun ċert li x-xogħol li ħajinħoloq għat-tfal huwa ta' ċertu relief. Anka minħabba l-fatt, in-nies li ħadmu xogħol għat-tfal jafu kemm it-tfal hija udjenza diffiċli ħafna. Jekk ma jintoġob xi xogħol, m'għandek ċans li t-tfal ħajqogħdu bil-qiegħda jitqgħu jew iċabxku, jew parlaw, jew jgħidu, jew jitilqu l-barra, ġifieri hemmhekk.
Issa inti għattilkolkom 25 xogħol, dan huma kollha teatru, ġifieri jew kellha.
Hemm taħlita sħiħa, ovvjament illum qed tikkonċentraw fuq il-teatru, ikonna element xogħol tat-teatru. Infatti pjaċir ngħid, jiġifieri kemm ili involut inhu noqfos l-aħjar xogħol tat-teatru
ma' s-sasa.
Jiena għaf aħna nikkummissjonaw jiġifieri tajjeb li ngħidu li aħna kkummissjonajna pereżempju waħda mill-affarijiet li nagħmlu kkummissjonaw xogħol speċifiku għaż-żgħażagħ. Pereżempju aħna kkummissjonajna Simon Bartolo konna biex jikteb skript fuq l-allema. U daħħalu kummedja kien fuq l-allema li nagħlqu ġo għaddej minn avventura tiffiċċju dan l-istudent li jintilef u għaddej minn avventura biex isibuh dat-tifel u waqt li jippruvaw isibu dat-tifel tisiru jafu ktar lilhom infushom u l-fatt li l-allema huma umani wkoll għandhom id-diffikultajiet tagħhom u hemmhekk it-tfal kellhom il-ċans li waqt din il-kummedja jitqgħu imma japprezzaw iktar ix-xogħol tal-allem. Kenna xogħol ukoll minn Simon Spiteri fuq cyberbullying, pereżempju online il-fatt li inti għandek tfal li jilagħbu dawn il-lob fuq il-computer jattaw sigħat u xi kultant ma jarawx id-differenza bejn id-dinja virtwali u d-dinja reali. Allura, id-dinja elementi. Aħna ovvjament ix-xogħol isir wara diskussjoni.
Mhux teatru biss, ma tagħmlux.
Konna ċinema, ċirku.
Ċirku?
Kontemporanju.
Mhux għamiltu ċirku minn ħadama.
U ċirku kellna ġifieri aħna millet Maltin ma kenniex Maltin fuq ċirku, imma konna nġibu kumpaniji Spanjoli. Eżatt, Kanada, imma wkoll kellna sfin. Ġikonna sfin ċinema, taħlita sħiħa, ġifieri program mżewwa.
Anka meta ddeċidejtu li l-avallet titretta f'da xejn mod hemm.
Umoristiku.
Umoristiku.
Ma tantx għadu umoristika kienet il-ħaġa.
Li kien insemmi lek jien.
Aħna konna ddeċidejna f'xi sena minnhom.
Mhux artista da ġifieri.
Ma ġol il-belt dak il-belt.
Il-problema li dak mis-suqijat isuq Trafalgar Square. Kolonna olja. Tidħol il-belt li taraħ minn il-vapuri minn qabel. Għax qiegħed hemmhekk isu nofs prensjon. Ma ħaqqux dik
il-bicċa.
Issa nkomplu ma fuq żigu żgħir. Intom ħadd l-opportunità biex tgħaddu żmessaġġ ukoll.
Le, ma kienx b'dispett kien mod sabiħ biex inqajmu l-kuxjenza wkoll miż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ li jaraw
il-bniedem.
Ejja, se jkun. Kien hemm min ma jafx minnu lino.
Inkredibbli. Issa. Mela, barri siku zaħi kima għamil taffariet uħra uċek, xinu?
Għasant.
L-istanna, għan biddel kollox u għabel man kompli nisma li li għax ħat li rasi tajt.
Skużani, għala, skużani.
Le, ma għan ħat għod li rasi moti għor. U għawnek għan nitolbok li biex t-interpreta xaħġa kompletament differenti jissa Francis Bayer. U għawnek s-sarqaralna.
Jien ħanaqra kapolavur jew silta qasira minn Requiem għalsih bifaxxista jew l-interrogazzjoni.
Nisimgħu lil Danny Lazzopardi jinterpreta lil Franz Zebejjer li ovvjament huwa l-kbir Franz Zebejjer propju Requiem għal siħbi faxxista.
Jien nixtiequ jmut. Batra ġabdilu. Ma jmissniex nitkellem hekk. Waqaft hemm fuq il-bankina. Ma jmissekx le. Ajja sħun sħun. Dan ġen, aħwa kontra aħwa. U għaliex? Għax ma nistgħux inkunu aħna bħala aħna biss. Paul waqaf ukoll. Inti qed tistaqsi lili? Imbagħad żied. Ħabib tal-lut. Ħarrist bil-kwiet kollu leħ. Ma kont sejjer inħallih jipprovokani dik il-lejla. Nixtieq naf x'qed nagħmel naħli dan il-ħin kollu miegħek. Int m'intix ħabib. M'intix wieħed minna. Ħallejtu jredde. Żgur kollox kien ippjanat, mhux hekk? Hekk taħseb int waġġibt bil-kalma kollha? Tħanna fl-istrada teatru. Ħareġ sigarett u xer. Qabeż għal fuq il-funtana tal-akwadott u baħbaħ wiċċu u għonqu. Nesa li kellu sigarett. Lil-Luka sabawhom meta kien waħdu. Fajfar jidhem xarbin futċi ta' parsi ma kienx qed jinduna. Imbagħad tajjar l-ilma b'qawwal fuq ħwejġi. Ma tħarrikx. Aktar ir-rabja. Baqi fajfar l-ilma għal-fuqi, itajjar l-ilma u jiredde. Aqtaħħa, trejt? Għetlu bil-kalma. Kwantasira. Mbagħad, l-imma qatt naħsibha. Irridek toħodni d-dar tal-konti. Għetlu. Ma baqax ixarrabni. Aziza Ester, dak il-ewwel ħsieb li nibet f'moħħi. Imiss nitqalt miegħek meta kont akbar sew. In-nar ta' ġofija mitfi u ġismi mitmu. Kieku kont narfek tas-sew tal-jint, narfek bħala rigal żbejjaħ lil-ħajja. Dan il-ħsieb għadda minn fuqi u l-bib tal-futur mimli possibiltajiet u ċertezzi qisu inħalaq f'wiċċi. Paul daħak. Kien ilu żmien ma jitħak. Tajjeb. Għandi grazzja miegħek. Ester Elena. Sejħela Elena. Sejħela biżemma mill-ewwel. U għandek tqanqala. Bekk forsi żżomm għall-bogħod minnha. Lili ddejjaqni. Lejla waħda mort ma' Paul id-dar tal-konti. Stħajjed li xorti kellha tbixxaq l-imqatqa waħda ħalli nixref minnha u biex ma nġenninix. Nittawwal il-barra u nħares li l-in minn Paul, li l-in minn Ester, li l-in minn gżira li kienet issa tilfet il-boxna. Il-kontessa Elena libsa t-tul iżwed. Tajti l-muftiħ tal-fort misterjus u mudlam tal-imoddi tiegħi, kif ukoll tal-enigmi kollha tal-ġejjieni tiegħi. Ħalli għad iġi qed bejnu bejnu. Imajn inkun u nibqa fejn qiegħed, Paul. Konna ħna l-erba. Xrobna l-martini rosso u kelna. U l-konti rakkontanna xi inċidenti li kien għadda minnhom f'Ispanja. Il-kontessa mnetni bid-dettalji meta b'xi referenzi ta' postijiet u inċidenti li ilha ħallewni l-art. Ida kienet spist mistiegħi x'in kienet titkellem. Paul kellu burdata tajba. Għam u bada jkanta l-aktar kanzunetti popolari tal-avangardisti. E la korrente elettrika, e la korrente forte, chi tocca Mussolini è in pericolo di morte. Bella bissina, aperta e spera, che già l'ora s'avvicina. Dahku u ciapciu. Paul ġennan kantaw kanzunetti oħra. Rasi ħassejt tat-turbija, bdejt impejjeb wieħed f'wieħed u nixrob sew. Ipruvajt insomm it-taħdit fuq il-ħwejjeġ normali biex naħrab, sakemm stajt il-politika faxxista. Ma jnaxxilix għal kollox, għalkemm f'ħajjet alla qatt ma semmejna lil-Luka ġus. Dik il-lejla kien hemm aktar xalar mill-politika.
Niġu l-ura, unkomplu nisimaw daċxajn fuq il-karriera ta' Daniela Suppalli, issa. Barra zigużajk xkont għaddejl iktar. Teatru, ġifiri, waqaft
interpreta,
xkolli għaddejl.
Ġifiri, involvejt ruħi f'numru ta' produzzjonijiet, ovvjament kont iktar selettiv minħabba l-impenji li kelli fil-ħajja ta' kuljum, imma għamilt produzzjoni, waħda minnhom kienet il-Marit Immaġinarju. Ġifieri ta' Molière, kienet kummedja interessanti ħafna li kienet produzzjoni ta' Du Theater, direzzjoni Du Theater huma Simon Spiteri, Franika, Magda, ġifieri daw dan il-grupp u konna minna biċċa xogħol b'direzzjoni ta' Chris Gatt dak iż-żmien fejn interpretajt numru ta' karattri kienet esperjenza sabiħa ħafna. Imma wkoll għamilna ġifieri jgħin għamil Don Juan wkoll ta' Molière ġewwa Teatru Manuel dak iż-żmien wkoll kombinazzjoni kienet minn direzzjoni ta' Chris Gatt. Imma wkoll lino jien involvejt ruħi apparti t-teatru, involvejt ruħi wkoll ġewwa fit-televiżjoni.
X'għamilt?
Kienet bċikka ngħidu l-verità dak iż-żmien għax jiena dejjem il-focus tiegħi kienet fuq it-teatru kif taf. Imma kienet ġiet l-opportunità kienu talbuni nagħmel audition għal sensiela kummedja bil-Malti fuq l-Istazzjon Nazzjonali kien jisima Deċeduti.
Famuża Deċeduti, jo.
Meta l-imbiera Deċeduti.
Min kitbu dak?
Dak kien kitbu Carlos de Battista.
Carlos de Battista, sawa.
Kien hemm produzzjoni, kien direzzjoni ta' Abigail Mallia, u hemmhekk ġifi kont intażilt u kienet esperjenza kompletament differenti, ġifieri niftakarni l-ewwel ġurnata, nhar dil-memorja interessa da, għax peress li kont għamilt teatru biss, l-ewwel ġurnata on set jimmin għalija l-vuċi tiegħi nollija. Muna nitkellem ċajtu mod u sound ne.
Sound
ne.
Il-televiżjoni huwa differenti.
Għaluli, imma tant kien.
Ma Lino Farrugia qed maqallek imma possibbli drama center. Ma naħsebx li naħseb li inti kontrux ikolli ngħid, jew kellha żejt.
Imma tant kien naturali għalli.
Ħaġa importantissima lik. Anke bħalissa qed ngħid jien. Dan mikrofon ma jifilħux imma insomma.
Ma tarax imma kienet
iġbiex. Acting by not acting u television. Ikun konxju tal-kamera u
sensazzjoni.
X'kien is-suġġett bħalissa?
Deċeduti il-premessa kienet oriġinali ħafna, kienet il-premessa ta' dawn il-matati.
Il-fajt għal-fajt.
L-imitu ġo blokka li kienet lilla dak iż-żmien imma kienet il-deċed ġewwa blokka flets. U allura kien hemm din relazzjoni bejn il-fatati. U
U kellu erba karattri ħelwina.
Konna nagħmlu serje wara l-kwik.
X'alla tkontu tagħmlu?
Konna għandhom affissijat. Kif taf lejna ma tkontiġi grupp.
Ġvien
kont inqassam it-teatru ma' t-televiżjoni.
Issa, barra minn hekk x'kellek għaddej?
Kelli għaddej ukoll, u mbagħad ġvien wara Deċeduti għamilt ukoll xi produzzjoni x'ħadd sem produzzjonijiet Shakespeare, pereżempju. Kombinazzjoni kont esperienza
ta' ħafna. Ġifieri għaddej b'Zigu Żajk ukoll, ġifieri
għaddej. Żigu Żajk waqt li għaddej bħala program manager ta' spazju kreattiv jiena ġifieri Żigu Żajk huwa parti żgħira minn xogħol li nipprogramma ġewwa Kavalli ta' San Ġagbu spazju kreattiv.
U sibt ħin tiżewweġ ukoll ġifieri.
Sibt ħin niżewweġ ukoll. Għamlek nirringrazzja il-kiem tal-pazjenzja wkoll ma' kemm hija involuta wkoll. Imma ġifieri pereżempju xogħol għall-qalbi ħafna konna għamilna verżjoni ta' Romeo and Juliet, konna tlajna Milan Festival. U kont ma Albert Maxi.
Sawa.
U konna minna ġifiri dil-bicċa xogħol interessanti ħafna ġewwa Festival Milan fejn kien hemm ġifieri kumpaniji differenti u hemmhekk konna minni għali Romeo Juliet kienet is-sitwazzjoni bej il-Palestina u Iżrael. U il-kunċett kien li Romeo kien Palestinjan. U Juliet kienet Izraelita minn familja Izraelita.
Kristu għadi.
Kienet ħajġez.
Ma Malta kontu.
Ma konniex għamenni għam Malta.
Għam zonnajdu. Għam Malta. Għam Malta.
Bicċa xogħol u probabli kien hemm xi filmat tagħha. Dik kienet produzzjoni.
Produzzjoni moderna. Allura il-klim kien kont bidlu xi klim.
Kien hemm xi konċett Albert kien għamel xi adattament minnaħa tiegħu. Imma bicċa xogħol. Ma fakkar
Capulet jew
Ejwa, kien hemm il-kunċett imma kienet impressjonanti u kienet eye-opener ħafna lina wkoll tas-sitwazzjoni f'dak il-pajjiż. Imma biċċa xogħol ta' ġifieri Shakespeare dejjem kif ħajti lilu, ġifieri f'xi mod jew ieħor, daqs ukoll ħadd sehem f'produzzjoni kontemporanja l-aħħar ta' Hamlet. Fejn għamilt Hamlet dik kienet kumpanija minn barra minn Malta. Kienu kumpanija kif sejjer żball Zvizzeri fil-fatt, kienet parti mill-Arts Festival. U dik kienet ġifieri interrogazzjoni ta' Hamlet ġifieri quddiem qorti b'avukati veri, ġifieri terment kellna l-Franco De Bono bħala difiża għal Hamlet u l-Lendi Ellu li kien minnaħa tal-gvern ġifieri, minnaħa tal-pulizija żgużawni qed jipprosekwixxi lil Hamlet u inti kien interessanti. Improvvizzata imma kien hemm studju ġvina mortan psikoanalista fil-karattru. Fej kella tamer rapport fuq l-istat mentali tiegħi bħala Hamlet. U tkelle, ġviri, kien hemm rapport li ġi proċessat, kienet produzzjoni inkredibbli, senta ilu, issa kienet dik. Ġviri, dejjem improvajt ninvolvi ruħi, Lino, apparti xogħol klassiċi kbar, ġviri wkoll ħadsem mill-lat ta' The Seagull, jiena kont ħadsem The Seagull, verżjoni ta' Seagull, The Seagull, li kienet saret, Eżatt, il-Kavaller ta' San Ġagbu,
l-għizmin.
Imma u koll ħadsem f'xogħol kontemporanju ta' klassiċi. Ġifieri, u koll xogħol kontemporanju ieħor. Ġifieri l-involviment fit-teatru provajt qatt ma waqfu.
Bħajt għaddej inkollu.
Le, dik naħseb jien dejjem provajt insomm li għandi produzzjoni waħda l-inqas fis-sena mill-att ta' teatru.
Issa, biex innagħlu. Quddiem sa tagħmel il-quddiem.
Mela, issa, ovvjament, apparti l-involvimenti għaj ma' spazju kreattiv u sigu zaħik, ħankunet nuħosem serje ġdida li ħa tkun fottu għu televizjoni, jisima La Rusa.
La Rusa.
Li għat hija biċċa xogħol interessanti ħafna flimkien ma' Justin Farrugia u Steve Dalli li hija bbażata fi' snin fl-1930. Jiġifieri hemmhekk għandi karatru settings ħafna fil-fatt aħna bdejna xogħol minn qabel ħafna, ġifisterja ħatibda f'Ottubru li ġej. Ġifieri dik qed naħdem fuqha għandi karatru interessanti ħafna minn dak il-lat. Ovvjament huwa differenti ħafna mill-karattru li n-nies forsi jafuni bih ukoll dak li għamilt f'istrada stretta Guido. Jiena lilu nipprova nadatta dejjem, ġifieri l-karattru li nagħmel ma nipprova ma nagħmilx l-istess karattru dejjem, għax in-nies jassoċjawk ma' karattru wieħed u teatru, ġifieri teatru dejjem u hekk alla jrid nagħmlu xi produzzjonijiet ġodda wkoll għandi ħsieb is-sena d-dieħla.
Nawguralek. Unawguralek tiqpaddej din il-ġirja sfrenata ta' teatru.
U grazzi li lek ta' li għand fil-formazzjoni tiegħi wkoll, għax hekk importanti.
Insomma, imma veru għandek din l-enerġija li għaddej b'dawn ix-xogħlijiet kollha hija veru impressjonanti u nawgurawlek il-qudiem. Jiena Lino Farrugia flimkien ma' Daniele Soppardi insemmulkom minn fuq platea fil-Campus FM. Saħħit.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.